Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Бүгін чаршамба 4 май, Прагадагы студияда Замира Шкур ва Фарух Юсуфи. Бүгінгі дастурымызда. Ашқовоқ васвасасы. Россияге пюре еткізіп беріш үшін бүтін Андижон ашқовоқ екіпті. Timsollar jangi. Toshkent militsiyasi mashinalarga osilgan Georgiy lentalarini yulib tashlamoqda. O'z bikini. Bosh vazir o'rinbosari milliy cho'milish kiyimi yaratish taklifi bilan chiqdi. Himoyachisiz himoyachi. Ishitchiga chiqarilgan armani fermerning advokati 7 yilga qamaldi.
Arama ishi bilan bog'layman buni. Chunki ko'p ma'lumotlarni shu bola o'zi sizdirdi bizga.
Tuhfa. Putin Rossiyada qamalgan o'zbekistonliklarni o'z vataniga topshirish uchun shartnoma tuzishni buyurdi. Bo'zchi va belbog' hikoyasi. O'zbek tadbirkori 6 yildan beri O'zbekistonda chiqarilayotgan mashina olish uchun navbat kutmoqda.
Rohat avtosaloniga kiritishlar bilan 3ta Damas'ga navbatga qo'yganman. 2010 yil. Telefon qilsam aytadi, hali pasifiya bo'lgan yo'q. Qanday pasifiya? Odamlar 10 ta olib kirib sotib turadi.
Tafsilotlar uchun ozodlikda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat adliya vazirligiga hukumatning O'zbekiston bilan sud jazo hukmiga ko'ra jazolanganlarni o'tkazib berish to'g'risida shartnoma imzolash haqida taklifini qabul qilishini topshirdi. Bu haqda Rossiyaning Novosti axborot agentligi Rossiyaning huquqiy informatsiyalar rasmiy portaliga tayanib xabar qildi. Rossiya adliya vazirligiga O'zbekiston tomoni bilan kelishuvga erishilganidan so'ng shartnoma loyihasiga Rossiya Federatsiyasi hukumati ma'qullagan, lekin prinsipial ahamiyatga ega bo'lmagan o'zgartirishlarni kiritgan holda Rossiya nomidan imzolash topshirilsin, deyiladi Rossiya prezidenti farmonida. O'zbekiston hukumatining bu masaladagi pozitsiyasi to'g'risida Novosti xabarida hech narsa aytilgani yo'q. Qiyoslash uchun Qozog'iston bosh prokuraturasi matbuot xizmati yaqinda e'lon qilgan xabarga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekiston Qozog'iston qamoqxonalarida jazo o'tayotgan 643 fuqarosidan birortasini ham qabul qilib olmagan. Qozog'iston Respublikasi bosh prokurori birinchi o'rinbosari Iogan Merkelga ko'ra, fuqarolarini qaytarib olish taklifi bitilgan xatlarga ijobiy javob odatda Rossiya, Qirg'iziston, Belarus va Ukrainadan keladi. O'zA axborot agentligiga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi o'tkazayotgan sog'lom bola haftaligidan maqsad bolalarni sog'lomlashtirish, mikronutrient yetishmovchiligi tufayli kelib chiqadigan hamda parazitologik kasalliklarning oldini olishdan iborat. Mazkur xabar mamlakatda boshlangan bolalar salomatligi haftasi munosabati bilan e'lon qilindi. Aytilishicha, O'zbekistonda 13 yildan buyon A vitamini implementatsiyasi dasturi amalga oshirilmoqda. Har yili 6 oylikdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga umumiy amaliyot shifokori, patronaj, hamshira hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritadigan tibbiy xodimlar nazorati ostida A vitaminini ichirilmoqda. Haftalik tadbirlariga hududlardagi barcha bolalar qamralib olinadi, deyiladi yana xabarda. O'zbekistonda 5ta yangi telekanal ish boshlamoqda. Sputnik News saytiga ko'ra, bu haqda O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi boshqaruv raisi Firdas Abduxoliqov Toshkentda o'tkazilgan xalqaro konferensiyada bildirgan. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi nodavlat ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash, ularning moddiy texnik bazasi va kadrlar salohiyatini mustahkamlash maqsadida 2003 yilda tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda o'z atrofiga 100 dan ortiq nodavlat elektron ommaviy axborot vositalarini birlashtirgan. Xalqaro xabarlar. Bellingcat xalqaro tadqiqot guruhi 2014 yilning iyulida Ukraina sharqida Malayziyaga qarashli Boeing samolyotini urib tushirgan Buk zenit raketa kompleksining bort nomerini aniqlagani to'g'risida bildirdi. Bu haqda Bellingcat Buk 3X2 yo'qolgan raqam siri deb atalgan va 4-mayda e'lon qilingan hisobotida aytilgan. Bellingcat ekspertlari o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Malayziyaga qarashli Boeing samolyotini urib tushirgan Buk zenit raketa kompleksi Rossiyaning Kursk oblastida joylashgan 53-chi zenit raketa brigadasi tasarrufida bo'lgan. 2014-yilning 17-iyulida Amsterdam Kuala-Lumpur yo'nalishida uchayotgan Malayziya Airlines shirkatiga qarashli Boeing samolyoti urib tushirilishi oqibatida bortdagi 298 odam halok bo'lgan edi. Rossiya jazoni o'tash federal xizmati ukrainalik harbiy uchuvchi Nadejda Savchenkoning jazoni o'tashiga Ukraina kafolat berishini talab qilmoqda. Shu talab bajarilgan taqdirdagina Savchenkoning hujjatlari uni Ukrainaga o'tkazib berish uchun sudga taqdim etiladi. Bu haqda nomi tilga olingan xizmatga tayanib Novosti agentligi xabar qildi. Yaqinda Nadejda Savchenkoga uni Ukrainaga ekstraditsiya qilish uchun kerak bo'lgan rasmiy hujjatlar taqdim qilingan edi. Bu haqda 28 aprel kuni uning advokati Mark Feygin ma'lum qildi. Feygin Savchenkoning Rossiyadan Ukrainaga ekstraditsiyasi bir necha oyga cho'zilishi mumkinligini aytmoqda. 22 mart kuni Rossiya sudi uchuvchi Nadejda Savchenkoni Ukraina sharqidagi urushni yoritayotgan 2 nafar rus jurnalisti o'limida aybdor deb topib, 22 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Nadejda Savchenko o'ziga nisbatan ayblovlarni uydirma deya atab, ularni tamoman rad qilib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilgan bo'lsangiz, xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'lish imkoniga egasiz. Hozircha do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, sizni demak Одноклассники, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp, Viber va Imoda kutib qolamiz. Bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqea yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Andijondagi bir qator don mahsulotlari kombinatlar ishchilari ommaviy ravishda oshqovoq ekishga safarbar qilindi. Har kuni har bir kombinatdan yuzlab odam tumanlardagi o'zlari uchun ajratilgan yerga borib